VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini Selasa 30 Agustus 2022? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan berbahagia selalu. Senang sekali saya, Leah Johannes, dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya... PBB siap luncurkan bantuan kemanusiaan untuk Pakistan. Guatemala janjikan dukungan bagi Taiwan. Bentrokan maut meletus di Baghdad setelah ulama berpengaruh mundur dari politik. Sejumlah laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini diantaranya, Indonesia kini resmi memiliki kartu kredit pemerintah domestik dan QR Code Indonesia Standard antar negara.
Kartu kredit pemerintah domestik dan juga kris QR Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bukti bahwa negara kita Indonesia ini mengikuti kecepatan perubahan teknologi digital di bidang ekonomi.
Laporan yang tak kalah pentingnya untuk Anda simak yaitu praktek eksploitasi terhadap monyet ekor panjang di Indonesia masih marak terjadi meskipun primata tersebut telah ditetapkan sebagai satwa yang terancam punah.
Ancaman utama yang kami lihat ya, monyet ekor panjang ini dieksploitasi dalam jumlah yang susah dihitung.
Namun sebelum kita menyimak berbagai laporan penting tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. PBB siap meluncurkan tanggapan bantuan kemanusiaan terpadu bernilai 161 juta dolar untuk Pakistan hari Selasa dengan mengatakan dana itu akan memberikan bantuan makanan dan uang tunai bagi hampir 1 juta orang di distrik-distrik di 4 provinsi, Baluchistan, Sindh, Punjab, dan Khyber Pakhtunkhwa. Bantuan itu diberikan sementara pihak berwenang dan berbagai organisasi kemanusiaan menanggapi bencana banjir terburuk yang dialami Pakistan dalam beberapa dekade ini, yang menyebabkan kematian hampir 1.200 orang dalam 2 bulan belakangan. Menteri Perubahan Iklim Sheri Rahman Senin mengatakan, sepertiga wilayah Pakistan, negara berpenduduk sekitar 220 juta orang, terendam air, menciptakan krisis dalam proporsi tak terbayangkan sejak Juni lalu sewaktu hujan monsun turun.
The water is now at maximum levels. The soil...
Rahman mengatakan air kini mencapai level maksimum. Tanah tidak lagi mampu menyerap air. Meskipun sebagian besar upaya-upaya kemanusiaan dalam hal evakuasi dan pencarian orang telah selesai, 72 distrik dilanda bencana, di mana 1 dari 7 orang Pakistan terdampak di wilayah dengan penduduk 33 juta. Menteri Luar Negeri Guatemala, Mario Bucaro, Selasa mengatakan negara di Amerika Tengah itu akan selalu mendukung Taiwan setelah Tiongkok melakukan latihan militer terbesarnya di sekitar pulau berpemerintahan sendiri itu awal bulan ini. Sewaktu bertemu Presiden Taiwan Tsai Ing-wen di kantor Presiden di Taipei, Bucaro mengatakan Guatemala dan Taiwan adalah negara-negara yang berpikiran sama yang dipersatukan oleh Aliansi Demokratis. Guatemala akan selalu mendukung Taiwan karena kita memiliki keyakinan kuat pada prinsip perdamaian, kedaulatan, dan integritas teritorial, kata Bucaro. Militer Irak Selasa mengatakan beberapa roket diluncurkan di bagian kota Baghdad yang dijaga ketat, di mana sedikitnya 22 orang tewas sejak kekerasan meletus setelah ulama Syiah berpengaruh Muqtada al-Sadr mengumumkan ia akan mundur dari politik. Bentrokan berlanjut semalam yang melibatkan pendukung al-Sadr setelah kekerasan hari Senin yang mencakup pertempuran dengan pasukan keamanan Irak dan kelompok-kelompok Syiah yang bersaingan. Militer Irak mengumumkan jam malam nasional dan meminta para demonstran agar meninggalkan zona hijau pusat kehadiran internasional di Baghdad. Kekerasan pecah beberapa jam setelah al-Sadr mengumumkan ia mundur dari politik karena kebuntuan politik di negara itu. Partai ulama itu meraih kursi terbanyak dalam pemilu Oktober lalu, tetapi bukan mayoritas. Ia menarik seluruh anggota partainya dari parlemen pada Juni lalu setelah menolak membentuk pemerintah koalisi dengan lawan-lawan Syiahnya yang didukung Iran. Iran menutup perbatasan daratnya dengan Irak, sementara penerbangan ke negara itu dihentikan hari Selasa di tengah-tengah kekerasan di Baghdad, menyusul pengumuman ulama Syiah berpengaruh Irak bahwa ia akan mundur dari politik. Televisi pemerintah Iran menyebut kerusuhan dan jam malam di kota-kota Irak sebagai alasan penutupan perbatasan. Rakyat Iran didesak untuk menghindari perjalanan ke Irak sambil mendesak jemaah Syiah Iran di Irak untuk menghindari perjalanan antar kota lebih jauh. Keputusan ini muncul sementara jutaan orang Iran sedang bersiap-siap mengunjungi Irak untuk ziarah tahunan ke lokasi-lokasi Syiah. Kepulauan Solomon telah menangguhkan semua kunjungan dari Angkatan Laut Amerika, kata Kedutaan Amerika di Canberra hari Selasa. Keputusan negara itu meningkatkan kekhawatiran atas pengaruh Tiongkok yang berkembang di wilayah tersebut. Amerika Serikat menerima pemberitahuan resmi dari pemerintah Kepulauan Solomon mengenai moratorium semua kunjungan Angkatan Laut. Sementara ini, kami masih menunggu pembaruan dalam prosedur protokol, kata seorang juru bicara kedutaan itu dalam sebuah pernyataan. Keputusan Kepulauan Solomon muncul sepekan setelah Washington mengatakan sebuah kapal penjaga pantai Amerika ditolak izinnya untuk mengisi bahan bakar di ibu kota Solomon, Honiara. Tidak jelas apakah penangguhan itu juga berlaku untuk angkatan laut negara lain, termasuk mitra dekat Australia. Direktur Utama Organisasi Kesehatan Dunia WHO untuk kawasan Pasifik Barat, Dr. Takeshi Kasai, telah diberhentikan sementara dari jabatannya tanpa batas waktu, menurut korespondensi internal yang diperoleh kantor berita Associated Press. Pemecatan Kasai terjadi beberapa bulan setelah penyelidikan AP mengungkapkan bahwa lusinan staf menuduhnya melakukan perilaku rasis, kasar, dan tidak etis yang mengganggu upaya badan PBB itu untuk menghentikan pandemi virus corona di Asia. Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan kepada staf di Pasifik Barat melalui email pada hari Jumat bahwa Kasai cuti tanpa menjelaskannya lebih lanjut. Tedros mengatakan Wakil Dirjen WHO Dr. Susana Jakab akan tiba Selasa di Manila, markas regional WHO, untuk memastikan kantor itu tetap beroperasi. Pengadilan Israel Selasa 30 Agustus menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara kepada direktur sebuah badan amal internasional cabang Gaza. Keputusan itu dikeluarkan setelah pengadilan sebelumnya memvonis dirinya bersalah atas tuduhan terorisme dalam kasus tingkat tinggi di mana penyelidikan independen tidak menemukan bukti kesalahan. Mohammed El-Halabi, Direktur Badan Amal Kristen International World Vision cabang Gaza, ditangkap pada 2016 dan dituduh mengalihkan puluhan juta dolar ke kelompok militan Islam Hamas yang menguasai wilayah itu. Persidangan dan penahanannya yang berkepanjangan semakin meningkatkan ketegangan antara Israel dan organisasi-organisasi kemanusiaan. Demikian berita dunia VOA Washington.
Indonesia kini resmi memiliki Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan QR Code Indonesian Standard antar negara.
Sistem keuangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menanggapi tren digital di sektor keuangan. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Gita Intan dari Jakarta.
Presiden Jokowi resmi meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah atau KKP Domestik dan QR Code Indonesia Standard atau KRIS antar negara pada Senin 29 Agustus di Kantor Bank Indonesia Jakarta. Jokowi menjelaskan peluncuran KKP Domestik dan KRIS antar negara ini adalah sebagai bentuk digitalisasi dalam sistem pembayaran pada pembelian barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu, adanya KKP Domestik dan KRIS antar negara ini, kata Jokowi, sebagai bukti bahwa Indonesia mengikuti perkembangan dan tren ekonomi digital yang sangat pesat dan cepat.
Oleh sebab itu, saya mengapresiasi Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan juga KRIS QR Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia, bukti bahwa negara kita, Indonesia ini mengikuti kecepatan perubahan teknologi digital di bidang ekonomi. Artinya, kita ini tidak ketinggalan amat.
Terkait KKP domestik, Jokowi menginstruksikan agar Bank Indonesia dan Bank Himbara senantiasa mendampingi dan mengawal kementerian lembaga, Pemprov, Pemkot, hingga Pemkab untuk bisa segera masuk dan mengimplementasikan sistem tersebut, sehingga diharapkan akan terjadi kecepatan pembayaran. Dalam kesempatan ini, Jokowi menegaskan KKP domestik harus digunakan untuk membeli produk, barang, dan jasa dalam negeri. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menginstruksikan agar KRIS bisa dikoneksikan dengan seluruh negara di ASEAN. Jika hal ini bisa direalisasikan, Katanya, maka akan memudahkan berbagai sektor usaha, terutama UMKM, untuk bisa berhubungan dengan negara lain. Dalam kesempatan yang sama, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, peluncuran KKP domestik ini adalah dalam rangka meningkatkan layanan dalam sistem belanja pemerintah. Selain itu, KKP domestik merupakan bagian dari aksi afirmasi belanja pemerintah dalam semangat gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia.
Melalui KKP domestik ini diharapkan akan membantu percepatan pembayaran ke UMKM. Untuk itu seluruh kementerian, lembaga, dan BUMN diharapkan segera dapat menggunakan KKP domestik di instansi masing-masing.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program KKP domestik ini merupakan bagian dari skema pembayaran domestik berbasis kredit yang bertujuan untuk memperluas penerimaan transaksi non-tunai dan menjadikannya lebih inklusif. Melalui ekosistem KRIS, Kementerian Lembaga, dan Pemda dapat menggunakan KKP domestik di lebih dari 20 juta merchants KRIS se-Indonesia. Yang menjelaskan penerbitan KKP domestik pada tahap awal akan dilakukan oleh Himbara dan akan diperluas ke Bank Pembangunan Daerah secara bertahap. KKP domestik dikembangkan menggunakan mekanisme KRIS berbasis sumber dana kredit sehingga seluruh transaksi dapat diproses di dalam negeri. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Reformasi 1998 muncul karena rakyat Indonesia menginginkan demokrasi yang sesungguhnya diterapkan. Namun setelah lebih dua dekade, demokrasi belum juga menunjukkan hasil. Korupsi, kolusi, dan nepotisme tetap merajalela. Ikuti laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Menurut berbagai literatur, kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, demokrasi adalah jawaban untuk menghapus korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Itu diterapkan di berbagai negara lain. Hasil penelitian menunjukkan kalau korupsi itu bisa ditangkal dengan demokrasi. Tapi hasil penelitian yang lain menyebutkan, loh, Indonesia itu sudah demokrasi, demokratisasi sejak tahun 1998. Kok korupsinya tumbuh?
Mahfud mengatakan itu dalam diskusi mengenai demokrasi yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada dan Kagama Sabtu 27 Agustus 2022. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Yahya Kolil Stakuf, melihat ada persoalan antara penerapan demokrasi dengan moralitas yang seharusnya mewarnainya.
Nah, masyarakat hari-hari ini semakin sering diekspos dengan realitas betapa bahwa praktek-praktek baik politik maupun ekonomi yang terjadi di dalam konteks demokrasi itu sendiri banyak diantaranya merupakan praktek-praktek yang boleh dikata tidak bermoral.
Ketidakbermoralan itu muncul karena demokrasi hanya mengandalkan keabsahan atau legitimasi dari segi hukum formal. Dalam praktiknya, demokrasi menyiasati nilai-nilai moral yang semestinya ditegakkan. Peneliti senior CSIS, J. Kristiadi, sepakat bahwa demokrasi bukan hanya soal penerapan prosedur, misalnya terkait pemilu.
Demokrasi manajemen kekuasaan itu mempunyai nilai-nilai yang penting, nilai peradaban. Bukan prosedur, struktur, mekanisme. Peradaban.
Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Profesor Amin Abdullah juga menggarisbawahi pentingnya keberadaban dalam praktik politik. Namun, dia juga mencatat ada sejumlah persoalan yang belum diselesaikan sampai saat ini. Salah satunya adalah politik biaya tinggi di Indonesia.
Politik biaya tinggi rupanya berkorelasi positif dengan oligarki.
Dalam skala global, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi setuju dengan berbagai penilaian bahwa demokrasi mengalami tekanan, terutama selama pandemi COVID-19. Namun dengan segala kekurangannya, mayoritas negara sampai saat ini masih percaya bahwa demokrasi adalah sistem terbaik.
Dan kita tidak boleh lupa bahwa demokrasi is not an end in itself, tetapi demokrasi is a means to an end.
Memaknai nilai penting demokrasi, Indonesia sejak lama rutin memberi peran dalam skala global. Salah satunya adalah Bali Demokrasi Forum yang tahun ini akan masuk ke putaran 15. Indonesia juga terus membantu negara-negara lain untuk membangun kapasitas dalam demokrasi, antara lain kepada Palestina. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Di restoran Hibachi, tugas koki lebih dari sekedar tukang masak. Ia menghibur dengan atraksi dan dialog atau guyonan, mengajak konsumen berinteraksi. Tidak mudah memang, tetapi profesi ini menjadi incaran banyak orang Indonesia di Amerika. Berikut laporan selengkapnya bersama Karlina Amkas.
Koki di restoran ini bukan hanya dituntut mampu memasak, tetapi memasaknya langsung di depan konsumen.
Awal-awal pertama memang grogi, agak gemetar dikit. Masak itu kayaknya bisa sampai hampir sejam. Karena di depan customer ini lain sama yang di belakang, gak ada yang ngeliat, ya kan?
Muharram Jaya dari restoran Fuji di Georgia menuturkan pengalaman menjadi koki hibachi hampir 23 tahun lalu. Ignatius Dwianto alias Yus alias Brother di restoran Kobe di Alaska juga grogi ketika pertama kali terjun sebagai koki hibachi. Yus digembleng 1 bulan sebelum meladeni konsumen. Semakin banyak orang yang diladeni, semakin besar uang tips yang masuk ke kantong.
Rekor saya itu sekitar 520, satu malam.
Tujuan konsumen ke hibachi, menurut Jaya, bukan untuk makan saja, tetapi kumpul keluarga dan menikmati interaksi dengan koki yang menghibur sementara memasak makanan yang dipesan. Kemampuan berinteraksi dan menghibur begitu utama, sehingga seringkali makanan menjadi nomor 2, kata Ricky Bobby dari restoran Fujiyama di West Virginia.
Yang penting mereka happy di grill itu.
Menurut Yus, yang berpengalaman 8 tahun, koki hibachi adalah pekerjaan yang menggabung seni memasak dan seni menghibur.
Wajah kita mesti tersenyum, human relationship-nya kita mesti bagus ya.
Dan semua itu dilakukan dalam bahasa Inggris. Ricky mengakui kemampuannya berbahasa Inggris masih jauh dari sempurna.
Ketika saya masak, itu customer itu sudah saya anggap orang biasa gitu loh. Sekalipun nggak kenal, gue datang udah saya anggap orang tulungagung gitu aja.
Dengan banyak tuntutan seperti itu, mengapa justru banyak orang Indonesia di Amerika mengincar profesi ini? Gajinya besar, kata Yus, yang juga diakui Jaya dan Ricky. Rata-rata $5,500 hingga $7,000 per bulan. Gaji itu utuh karena para koki ditampung di rumah pemilik restoran. Mereka tidak membayar sewa, tidak membayar listrik, gas, dan air, makan disediakan di restoran. Selain itu, kata Ricky, yang menjadi kepala chef dan ikut memiliki restoran tempatnya bekerja, chef menempati posisi yang tinggi dan tidak mudah digantikan.
Jadi kalau kita udah jadi hibachi chef itu tidak ada ceritanya kita tidak dapat kerjaan. Kerjaan yang nyari kita.
Sebelum pandemi, menurut Ricky, sekitar 4.000 orang Indonesia mengisi posisi itu. Jumlah itu turun 40% setelah pandemi. Dengan semakin pulihnya ekonomi di Amerika, kebutuhan akan koki semakin tinggi. Ini peluang yang terbuka lebar bagi orang Indonesia. Dan pemilik resto, kata Jaya dan Ricky, cenderung memilih koki dari Indonesia. Alasannya, orang Indonesia murah senyum dan cepat belajar. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pembunuhan terhadap pandit, kelompok warga minoritas Hindu, terjadi lagi di wilayah Kashmir yang dikontrol India setelah sempat berhenti selama 16 tahun. Hal itu menimbulkan keprihatinan mengenai keselamatan kelompok minoritas. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Kesedihan menyelimuti permukiman Chotigan pada 16 Agustus setelah militan anti-India menyerang 2 anggota komunitas minoritas Hindu, pandit. Sunil Kumar tewas di tempat, dan saudara kandungnya, Pintu Kuar, terluka parah ketika mereka sedang bekerja di kebun apel mereka. Pada April, militan berusaha membunuh satu keluarga lain di sebuah toko. Kelompok militan pejuang kebebasan Kashmir mengklaim bertanggung jawab atas kedua serangan itu dan menuduh para korban sebagai agen-agen Partai Janata Bharatiya atau BJP, parpol yang menguasai pemerintah. Sepupu korban, Jankinath.
Mereka yang menyerang kami berbohong untuk menyembunyikan kesalahan mereka. Apabila pernyataan mereka benar, mereka harus menunjukkan bukti. Kami punya kebun sendiri dan mencari nafkah dengan bekerja di sana. Jadi kami terasosiasi dengan BJP. Maka anak-anak kami mungkin sudah bekerja sebagai pegawai negeri.
Pembunuhan yang menarget pandit di Kashmir dimulai pada 1989 ketika perlawanan bersenjata menentang kekuasaan India pecah. Pembunuhan itu menyebabkan 200 ribu warga pandit meninggalkan rumah mereka dan bermukim di beberapa bagian India, termasuk divisi Jammu dari wilayah yang disengketakan itu. Politisi Ghulam Hasan Mir mengatakan,
militant ka hamesha se ye hai.
Militan pada dasarnya tidak berpegang pada agama dan prinsip apapun. Mereka ingin menciptakan dan mempertahankan kesenjangan antara warga Kashmir dan etnis lain di negara itu.
Pada 2004, India mengumumkan kebijakan baru untuk migran pandit. Ratusan orang dipekerjakan oleh pemerintah dan kembali ke Semenanjung Kashmir. Mereka diberikan apartemen di kamp-kamp transit di bawah pengamanan ketat yang mendorong lebih banyak warga Pandit untuk kembali ke kawasan itu. Namun situasinya memburuk setelah 2019 menyusul keputusan pemerintahan BJP yang dipimpin Narendra Modi untuk mencabut otonomi Kashmir. Pengamat politik Nur Ahmad Baba.
Vested interest who don't want peace.
Ada kepentingan pribadi yang tidak menginginkan perdamaian sesuai persyaratan yang diberlakukan pemerintah India di Kashmir. Mereka mencoba untuk membatalkan itu dan itu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menghadapinya.
Para anggota komunitas Pandit meyakini melabeli mereka sebagai agen India dan Muslim dan sebagai pendukung Pakistan adalah akar dari situasi sekarang ini di Semenanjung Kashmir yang harus diatasi secara individu dan kolektif. VOA telah menghubungi PK Pol, Komisioner Divisi Kashmir, dan Inspektur Jenderal Polisi di Kashmir, K. Vijay Kumar, untuk meminta komentar, namun mereka belum meresponnya.
Monyet ekor panjang kini masuk ke dalam daftar satwa dengan status terancam punah atau endangered. Sayangnya jumlah populasinya yang kian menyusut belum menyurutkan niat sejumlah pihak untuk menghentikan eksploitasi pada monyet tersebut. Reporter VOA Anugrah Andriansa melaporkan lebih jauh.
Praktik eksploitasi terhadap monyet ekor panjang di Indonesia masih marak terjadi, meskipun primata tersebut telah ditetapkan sebagai satwa yang terancam punah oleh Badan Internasional untuk Konservasi Alam. Direktur Jakarta Animal Aid Network, JAAN, Femke Denhas, mengatakan meskipun status monyet ekor panjang terancam berisiko punah, nyatanya kondisi di lapangan saat ini menunjukkan bahwa satwa tersebut masih menghadapi banyak ancaman. Salah satu ancaman yang paling utama adalah primata itu kerap dijadikan hewan peliharaan hingga menjadi satwa hiburan dalam pertunjukan topeng monyet.
Ancaman utama yang kami lihat ya, monyet ekor panjang ini dieksploitasi dalam jumlah yang susah dihitung. Kita hampir tiap bulan mendapat monyet-monyet yang hasil sitaan. Yang dalam proses diselundupkan dan semua tujuannya itu ke pasar-pasar burung.
Menurut Femke, penjualan monyet ekor panjang secara daring maupun di pasar-pasar hewan masih banyak ditemukan. Bayi-bayi monyet ekor panjang dengan mudah diperjualbelikan. Kondisi tersebut sangat miris mengingat untuk mendapatkan satu bayi monyet ekor panjang, para pemburu seringkali membunuh sang induk.
Dengan mudah sekali saat ini masyarakat bisa membelikan bayi-bayi monyet ekor panjang. Dan ini harus segera dihentikan karena dampaknya ke populasi di alam itu sangat luar biasa. Dijual belikan demi hiburan atau ya demi kepentingan warga ingin memelihara.
Dalam kurun 42 tahun terakhir, populasi monyet ekor panjang menyusut hingga 40%. Diprediksi dalam 36 hingga 39 tahun ke depan, populasi monyet ekor panjang akan menurun sebanyak 30%. Akademisi Ilmu Lingkungan Reza Maulana mengatakan di negara Asia Tenggara seperti Laos, populasi monyet ekor panjang sudah mengalami penurunan hingga 90%. Kini yang tersisa hanya 300 hingga 500 individu. Bahkan di Bangladesh, monyet ekor panjang telah punah secara lokal.
Ini yang kemudian menjadi lampu merah bagi Indonesia, bagaimana kondisi di sini?
Dia menegaskan monyet ekor panjang adalah satwa liar dan bukan merupakan hewan peliharaan. Pasalnya, monyet ekor panjang memiliki peran vital untuk menjaga ekosistem hutan.
Mereka itu akan memakan buah-buahan ya, kemudian mereka seperti yang sudah disampaikan oleh Femke, mereka tuh senang menjelajah, mereka berpindah tempat, dan ketika mereka berpindah tempat, mereka jatuhkan itu biji buah. Nah, biji buahnya itu yang akan tumbuh jadi pohon baru. Coba dibayangkan kalau di hutan itu tidak ada monyet ekor panjangnya.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Seiring lonjakan populasi dunia, permintaan daging ayam dan makanan laut meningkat secara global. Beberapa perusahaan berharap dapat menawarkan produk daging mereka yang dikembangkan di laboratorium dengan rasa dan tekstur yang sama seperti pada daging yang sesungguhnya. Berikut laporan selengkapnya.
Konsumen awam mungkin mengira daging ikan salmon produksi wild type berasal dari alam liar atau hasil budidaya. Padahal daging ikan ini berasal dari beberapa sel salmon dan dikembangkan di sebuah lab di kantor pusat Wild Type di California Utara. Salah seorang pendiri Wild Type, Justin Colbeck, mengatakan,
"We've come up with a way to make salmon cells
Kami menemukan cara untuk membuat sel-sel salmon dan kami mengombinasikannya dengan basis tanaman. Ini disebut scaffold yang membantu memberi sel-sel ini struktur yang tepat untuk potongan-potongan tertentu yang sudah Anda kenal.
Targetnya adalah menambah pasokan ikan salmon yang berkurang pesat di tengah meningkatnya permintaan. Sementara itu, uji rasa sedang berlangsung untuk potongan-potongan kecil ayam yang dikembangkan dari sel-sel ayam di laboratorium Upside Foods. Potongan itu ternyata terlihat dan terasa seperti daging ayam sungguhan. Emmy Chen, COO Upside Foods, mengatakan kepada VOA melalui Skype.
It's real meat that's grown directly from animal cells, so you don't
need to raise. Ini daging sungguhan yang dikembangkan langsung dari sel-sel hewan, jadi kita tidak perlu memelihara atau menyembelih hewan, tetapi kita masih dapat merasakan daging yang kita semua sukai.
Lonjakan populasi, permintaan daging dan makanan laut yang meningkat juga berdampak bagi lingkungan. Emmy Chen mengatakan,
the overall greenhouse gas impact, the land, the water,
keseluruhan gas rumah kaca berdampak pada lahan, konsumsi air, belum lagi miliaran hewan yang disembelih setiap tahun untuk kita konsumsi. Jadi kami gembira karena daging yang dikembangkan ini menawarkan alternatif daging yang lebih baik tanpa ada dampaknya.
Selain makanan yang dikembangkan di laboratorium, beberapa perusahaan juga menciptakan alternatif berbasis tumbuhan untuk makanan tradisional, seperti telur dan bacon atau daging babi asap. Eben Bayer, CEO dan salah seorang pendiri My Forest Foods, mengatakan kepada VOA melalui Skype.
My bacon is a delicious replacement for pork bacon, which
My bacon adalah pengganti bacon yang lezat yang meniru tekstur, rasa dan kerenyahan yang kita dapatkan dari bacon. Tetapi ini menggunakan 100% miselium jamur murni untuk itu.
Ricardo San Martin yang mengelola Alternative Meats Lab di UC Berkeley mengatakan, membawa produk-produk berbasis sel ke pasar massal mungkin tidak realistis dalam waktu dekat. Martin menjelaskan.
We need to know how affordable this will be.
Kita perlu ketahui seberapa murahnya ini. Akankah ini menjadi solusi bagi semua orang atau hanya bagi kaum elit?
Perusahaan daging alternatif mengakui bahwa konsep mereka terus diproses untuk mencapai kemajuan. Kemajuannya memang lambat, tetapi kelak ini dapat mengubah bagaimana cara populasi dunia bersantap. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. The Voice of America.
Akibat inflasi, banyak warga terpaksa mengurangi atau tidak lagi membeli puri, camilan roti pipih goreng yang merupakan jajanan kaki lima yang populer, murah, dan lezat di Pakistan. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Roti pipih goreng atau puri merupakan camilan yang populer, murah, dan lezat bagi kebanyakan warga Pakistan. Namun inflasi yang melonjak membuat warga harus mengencangkan ikat pinggang mereka. Puri yang banyak dijajakan di kaki lima, serta berbagai penganan manis maupun gurih lainnya ikut menjadi korban inflasi. Biro Statistik Pakistan mengumumkan pada tanggal 1 Agustus lalu, inflasi harga konsumen mencapai 24,9% pada bulan Juli, angka tertinggi dalam 14 tahun. Dalam hal puri, harganya kini naik 2 kali lipat. Pendapatan per kapita Pakistan saat ini atau penghasilan rata-rata warga dalam setahun adalah $1,666 menurut Biro Statistik. Angka itu belum mengalami perubahan. Muhammad Javed Abbasi, pemilik kedai pinggir jalan yang menjual roti puri, mengatakan,
inflasi jelas telah membuat perubahan dalam bisnis kami bagi semua orang. Jumlah pelanggan kami menurun. Jumlah orang yang mengonsumsi puri halwa juga jauh lebih sedikit.
Ia memperkirakan setengah dari jumlah pelanggan tetapnya bahkan sudah tidak datang lagi. Fazal Rahman, seorang warga, mengatakan,
sebelumnya saya dapat makan di kedai ini 2 atau 3 kali sebulan. Saya juga biasanya membeli untuk dibawa pulang bagi keluarga saya. Kini saya hanya pergi ke sini sebulan sekali.
Tingginya harga puri mencerminkan kenaikan harga bahan baku dalam 12 bulan terakhir. Harga tepung terigu naik 7%, biaya listrik naik 52%, sementara harga minyak goreng mengalami kenaikan tajam sebesar 72% menurut Biro Statistik. Kenaikan harga meluas hingga ke bahan makanan seperti sayuran dan susu. Hal itulah yang membuat kebanyakan orang tidak memiliki kelebihan uang untuk membeli jajanan kaki lima. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes.
saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.